Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Good Energy, The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health, ay isang aklat tungkol sa kalusugan at praktikal na wellness na isinulat ni Dr. Casey Means kasama si Callie Means. Inilalahad nito ang pananaw na ang metabolic health o ang kakayahan ng katawan na gumawa, gumamit at mamahala ng enerhiya sa antas ng selula ay mahalagang saligan ng pangmatagalang kalusugan. Hindi ito simpleng diet book o listahan ng mabilisang solusyon. Layunin nitong ipaliwanag sa paraang mas madaling sundan ng karaniwang mambabasa kung bakit maaaring magkaugnay ang pagkapagod, pabago-bagong enerhiya, ilang problema sa mood, at panganib ng malalang sakit sa mas malawak na kalagayan ng metabolismo. Pinagsasama ng aklat ang paliwanag tungkol sa cellular energy, pagpuna sa sistemang pangkalusugan na madalas nakatuon sa paggamot at mga mungkahing pang-araw-araw tulad ng pagkain, pagtulog, pagkilos, at pag-angkop sa natural na ritmo ng araw. Ang pangunahing layunin nito ay hikayatin ang mas maagap at masusukat na pagtingin sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, metabolic health bilang sentrong lente sa pag-unawa ng sakit at sigla. Ang pangunahing argumento ng good energy ay hindi dapat tingnan ang metabolismo bilang usapin lamang ng timbang, calories o diabetes. Para kina Means, ito ang kabuuang proseso kung paano kumukuha ng sustansya ang katawan, ginagawang enerhiya ang mga ito, at ginagamit ang enerhiyang iyon sa mga selula. Kapag hindi maayos ang prosesong ito, maaaring lumitaw ang iba-ibang sintomas at tumaas ang panganib ng mga chronic condition. Inuugnay ng aklat ang metabolic dysfunction sa malalaking usapin sa kalusugan, kabilang ang sakit sa puso, mga suliranin sa utak, fertility at mood. Ngunit ang mahalagang punto ay ang paghahanap ng magkakaugnay na ugat sa halip na hiwa-hiwalay na pagtingin sa bawat sintomas. Mahalaga ang lente na ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa ano ang pangalan ng sakit tungo sa ano ang nangyayari sa paggana ng katawan. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na iisa lamang ang sanhi ng lahat ng karamdaman. May papel pa rin ang genes, impeksyon, kapaligiran, edad at akses sa serbisyong medikal. Ang ambag ng aklat ay ang pagbibigay diin ang metabolic function ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na larawan at kadalasan ay may mga salik dito na maaring baguhin sa araw-araw na pamumuhay. Ikalawa, cellular energy at mitochondria bilang paliwanag sa konsepto ng good energy, ginagamit ng aklat ang konsepto ng cellular energy upang gawing mas konkreto ang metabolismo. Ang mga selula ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na enerhiya upang suportahan ang paggalaw, pag-iisip, immune function, pag-aayos ng tissue, at regulasyon ng hormones. Sa paliwanag ni Means, ang mitochondria na madalas inilalarawan bilang bahagi ng selula na tumutulong gumawa ng enerhiya ay mahalaga sa pag-unawa kung bakit hindi sapat ang tingnan lamang ang timbang o isang laboratory result. Ang tinatawag nilang good energy ay hindi simpleng pakiramdam na masigla matapos magkape. Tumutukoy ito sa mas maayos at mas matatag na paggana ng katawan na sinusuportahan ng sapat na nutrisyon, tamang pahinga, paggalaw at mas kaunting metabolic stress. Kapaki-pakinabang ang balangkas na ito dahil ipinapakita nitong ang pagkain, tulog, stress at physical activity ay hindi magkakahiwalay na checklist. Lahat ng ito ay nakaapekto sa mga signal na natatanggap ng katawan at sa paraan ng paggamit nito ng enerhiya. Gayunman, ang cellular biology ay komplikado kaya hindi dapat gawing agarang diagnosis ang pakiramdam na pagod. Ang mas makatwirang gamit ng ideya ay bilang gabay upang mapansin ang mga pattern, magkaroon ng mas maayos na routine, at kumonsulta sa profesional kapag may nagpapatuloy o malubhang sintomas. Ikatlo, paglipat mula reactive na paggamot tungo sa maagap na pagsusukat ng kalusugan. Malinaw ang kritika ng good energy sa isang sistemang madalas naghihintay munang maging malinaw na sakit ang problema bago kumilos. Iminumungkahi ng aklat na mas kapaki-pakinabang ang maagap na pagtingin sa metabolic health, lalo na sa mga senyales na maaaring hindi pa itinuturing na diagnosis. Kabilang sa tinatalakay nito ang paggamit ng mahahalagang biomarkers upang magkaroon ng mas malinaw na larawan ng kalagayan ng katawan. Binabanggit din ito ang mga abot-kayang paraan ng pagsubaybay, kabilang ang Continuous Glucose Monitoring o CGM, bilang posibleng kasangkapan upang makita kung paano tumutugon ang isang tao sa pagkain, tulog, ehersisyo at stress. Ang mahalagang prinsipyo rito ay personalization, maaring pareho ang kinakain ng dalawang tao ngunit magkaiba ang tugon ng kanilang glucose at pakiramdam. Ngunit hindi rin ipinapakita ng responsableng pagbasa ang CGM bilang kailangan ng lahat o bilang kapalit ng klinikal na pagsusuri. Ang datos ay maaring makatulong kung may konteksto, ngunit maaari ring magdulot ng hindi kailangang pag-alala kung sobra ang interpretasyon. Ang mas matibay na mensahe ng libro ay ang pagbuo ng health literacy. Sa halip na pasibong tumanggap lamang ng payo, hinihikayat ang mambabasa na magtanong umunawa sa mga sukatan at gamitin ang impormasyon kasama ng payo ng kwalipikadong health professional. Ika-apat-anim na prinsipyo sa pagkain laban sa kalituhan ng mahigpit na diet rules. Sa alip na magtaguyod ng isang mahigpit na diet, naglalatag ang good energy ng anim na simpleng prinsipyo sa pagkain na maaring iangkop sa iba-ibang lifestyle. Ang ganitong disenyo ay mahalaga dahil ang nutrisyon ay madalas nagiging labanan ng magkakasalungat na utos tulad ng lubusang pag-iwas sa isang food group o paghabol sa iisang trending na paraan ng pagkain. Pinipili ng aklat ang mas malawak na direksyon, tulad ng pagtuon sa pagkain na masustansya at hindi labis na pinroseso, at sa pagtingin sa pagkain bilang impormasyon na nakaapekto sa metabolic signals ng katawan. Ang konkretong lohika ay ang kalidad, kombinasyon, at konteksto ng pagkain ay maaring makaapekto sa kabusugan, antas ng enerhiya, at pagbabago ng glucose. Kaya mas kapaki-pakinabang ang pag-obserba sa regular na pattern kaysa ang paghusga sa isang pagkain bilang ganap na mabuti o masama. Para sa mga Pilipino, maaari itong iangkop sa karaniwang hapag, halimbawa sa pagdaragdag ng gulay, protina at fiber sa halip na umasa lamang sa malaking bahagi ng refined carbohydrates at matatamis na inumin. Hindi nito hinihingi ang pagtalikod sa lutong bahay o pagkaing nakasanayan. Ang mas mahalaga ay ang dalas, bahagi, antas ng pagproseso at balanse. Sa ganitong paraan, mas realistic ang pagbabago kaysa sa panandaliang diet na mahirap panatilihin. Panghuli, tulog, circadian rhythm, paggalaw, at stress bilang magkakaugnay na metabolic inputs, hindi ikinukulong ng good energy ang metabolic health sa plato. Binibigyan ito ng kapantay na halaga ang tulog, circadian rhythm, ehersisyo, stress management at mga gawaing bumubuo ng resilience, kabilang ang heat at cold exposure. Ang circadian rhythm ay ang natural na orasang biolohikal ng katawan. Kapag palaging salungat ang oras ng pagtulog, pagkain, liwanag at aktibidad sa ritmong ito, maaaring maging mas mahirap ang regulasyon ng enerhiya at glucose. Sa praktikal na antas, ipinapahiwatig ng aklat na ang maayos na tulog, regular na pagkilos, at mas malinaw na paghihiwalay ng oras para sa trabaho at pahinga ay hindi dagdag lamang sa diet. Bahagi ang mga ito ng parehong metabolic system. Mahalaga rin ang pagtalakay sa stress dahil hindi laging pagkain ang dahilan kung bakit pabago-bago ang gana, enerhiya o routine. Gayunman, kailangan ng pag-ingat sa pagkuha ng mensahe. Ang heat at cold practices ay hindi obligasyon at hindi laging ligtas para sa lahat, lalo na kung may kondisyon sa puso, pagbubuntis o ibang medikal na pangangailangan. Mas matibay ang pundasyon ng aklat sa mga batayang gawi, gaya ng sapat na pahinga, regular na paglalakad o ehersisyo ayon sa kakayahan, pagkain sa mas regular na oras, at paglikha ng kapaligirang sumusuporta sa mga gawi na iyon. Bilang pagtatapos, ang good energy ay pinakaangkop para sa mga mambabasang nais maintindihan ang metabolic health nang higit sa usapin ng pagpapapayat o pagbilang ng calories. Magikinabang dito ang mga taong nakararanas ng pabago-bagong enerhiya, naghahanap ng mas preventive na paraan ng pag-aalaga sa sarili, o gustong magkaroon ng mas maayos na batayan sa pagtingin sa pagkain, tulog, ehersisyo, at stress. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa pamilya o health-conscious na mambabasa na gustong pag-usapan ang pangmatagalang kalusugan sa mas sistematikong paraan. Hindi ito kapalit ng diagnosis, gamot o personal na payong medikal, lalo na para sa may umiiral na sakit. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-uugnay ng mga gawi na madalas tinitingnan ng paisa-isa, sa halip na sabihin lamang na kumain ng mabuti at mag-ehersisyo. Ipinaliliwanag nito kung bakit maaaring magkaugnay ang pagkain, glucose patterns, cellular energy, tulog at natural na ritmo ng katawan. Iyan ang pangunahing kaibahan nito sa maraming wellness book na nakasentro lamang sa isang diet o isang exercise plan. Namumukod din ito sa pagsasama ng metabolic science, self-monitoring at pagpuna sa reactive na modelo ng healthcare. May ilang mambabasa na maaring makitang pamilyar o prescriptive ang ilan sa mga mungkahi, at maaring kulang ang lalim para sa advanced na siyentipikong pag-aaral. Ngunit bilang malawak at madaling sundang panimula, malinaw nitong inilalagay ang metabolic function sa sentro ng usapan tungkol sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta kay si Means MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.